Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija ir šįryt mūsų studijoje yra susisiekimo ministras Marius Skuodis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai ką susisiekimo viceministrė nuveikė Taivane, dėl ko susitarta?
Susisiekimo viceministrė turėjo praktiškai 14 susitikimų ir kuo aš labai džiaugiuosi, na, paprastai kaip politiniai pareigūnai važiuoja, kad juos vydi verslo delegacija. Ir šitoj vietoj pas mus važiavo ne viena įmonė, kuri dirba, na, sakykime, taip labai plačiaja prasme elektromobilumo srityje. Ir vienas iš tų susitarimų, apie kurį tikrai, dėl kurio tikrai galima džiaugtis, tai yra būtent Dancer autobusus gaminančių vėjo projektų. Na, ten visa įmonė, daug pavadinimų, bet realiai mūsų tikrai išskirtinių autobusų gamintojas pasirašė susitarimą dėl bendros įmonės kūrimo kartu su Taivano vienu didžiausiu gamintoju analogiškų ir kitų transporto priemonių. Tai yra vienas iš aspektų. Antras dalykas mums yra labai svarbu, jeigu taip žiūrėtume į paskutinius kelerius metus, kad Taivano krovos kompanijų krova Klaipėdos uoste mažėjo kurį laiką. Dėl daugelio priežasčių - pandemija, na, uostai užblokuoti ir panašiai. O Taivano kompanijos, jos yra globalios kompanijos, jos nėra tik apribotos, na, viena sala ir vienu regionu. Ir šitoje vietoje tikrai vyko daug pokalbių dėl galimybių atstatyti tą krovą ir padidinti. Dėl ko aš lygiai taip pat pozityviai nusiteikęs. Na ir daugiau yra klausimų tiek dėl susisiekimo oro srityje ir čia pirmiausia, na, kaip apie orą kalbam, tai dažniausiai žmonės turi galvoje keleivių susisiekimą, bet pirmiausia, na, mes dažniausiai kalbam apie krovininius pervežimus ir panašiai, tai kitaip sakant, daug tokių su verslu susijusių klausimų, kurie yra abiems pusėms naudingi.
Bet tai nepatiko Kinijai ir ta reakcija nutraukti ryšius su Lietuva susisiekimo srityje. Kaip jūs į tai reaguojate, ar pranešta apie tai oficialiai iš Kinijos?
Ne, oficialių jokių pranešimų nėra, tai aš ir tai reaguoju kaip į tam tikrą retoriką, kuri mūsų vertinimu yra nepagrįsta. Mes važiavome grinai dėl ekonominių ryšių, tikrai ten nebuvo jokių pokalbių, įskaitant spaudos konferencijas ir visa kita. Kokiais nors jautresniais politiniais aspektais vizitas visiškai atitinka Lietuvos poziciją. Na ir kas mane galbūt ir asmeniškai labiausiai nustebino, kad iki šiol viceministrų lygmens vizitai buvo visiškai priimtini ir kažkas taiga atsitinka, turbūt žvelgiant į platesnį kontekstą, kad vienas iš daugelio vizitų kažkodėl labai stipriai kitą pusę nustebina, tai dėl to tik tai verta apgailestauti, bet aš nelinkęs to sureikšminti.
Tai kokius mes ryšius turim su Kinija susisiekimo srityje, kas čia galėtų vykti, nors oficialiai nepranešta, bet tarkim?
Na, apie kelių susisiekimą, tai mes ryšių neturime, tai tie ryšiai ir nutraukti, kurių nelabai ir yra, jeigu taip diplomatiškai galėčiau pasakyti, na tai natūralu, yra tam tikrų ekonominių ryšių, tai yra viena iš didžiųjų pasaulio ekonomikų, bet jeigu taip žiūrėtumėm apie poveikį, na tai jau prieš metus praktiškai tie ekonominiai ryšiai tapo minimalus, tai nelabai daugiau ir yra ką padaryti. Dėl ko tiesiog, na, liūdna dėl tam tikrų tokio išsiskiriančio požiūrio, na, bet yra kaip yra.
Portalas Delfi pasidomėjo, ar tai kažkaip, na, tas pareiškimas Kinijos paveikė verslą Lietuvoje ir verslo atstovai sako, kad kol kas to nejaučia pokyčių kažkokių logistikoje nestebi, bet vienas jų įspėja, kad Kinija gali bandyti paveikti Rail Baltica projektą ir cituoju, šiuo metu vyksta spartus Rail Baltica elektrifikacijos darbai, o ten rangoje dalyvauja daugybė įmonių, jos valdymo darbams komponentus perka iš Kinijos, todėl manau, kad gali strikti šių komponentų tiekimas. Taip gali viskas temtis, o mes viską turėsime pirkti iš kitur už brangiau. Iš tiesų sunku pasakyti, kas čia bus, bet jie šį svertą turi savo rankose. Taip Lietuvos Kinijos prekybos asociacijos generalinis direktorius Rokas Radvilavičius kalbėjo portalui Delfi. Ką jūs apie tai galvojate?
Aš žinokit, labai norėčiau, kad mes vykdytumėm Rail Baltikos elektrifikavimo darbus, bet elektrifikacija tai yra tas etapas, kai jau mes turime ir sankasą, turime bėgius ir tik tai tada elektrifikuojame. Tai šiuo metu mes dar iki elektrifikacijos nepriėję, mes kol kas tik tai pradėję didelio tilto statybas Rail Baltikai skirto, pilsime artimiausių metų sankasas, tai dar iki elektrifikacijos dar ilgas laiko kelias, tai gal kažką tiesiog turėjo kitus aspektus galvoje, bet turint galvoj, kad Lietuvoje ir, pavyzdžiui, elektrifikacijos, tos standartinės vežės projektą vykdo užsienio kompanijos, kurios turi globalias tiekimo grandines, tai aš čia irgi kažkokių rizikų didelių nematyčiau. Na, man atrodo, čia ir kaip pasakyt, aš stengiuosi daug ir tų klausimų nekomentuoti, nes vienas dalykas retorika politinė, antras dalykas realūs veiksmai, kaip ir minėjau, tų ryšių nelabai kas ir yra likę, dėl ko galbūt man lygiai taip pat, gaila, nes yra tam tikrų aspektų, kur galbūt visom pusėm būtų naudinga, bet mes ryšius mezgam su kitais regionais. Ir vienas iš svarbiausių tikslų susisiekimo sektoriuje, kad mūsų sektorius būtų diversifikuotas, kad mes nebūtumėm priklausomi nuo vienos šalies, kad mes nebūtumėm priklausomi nuo vienos kažkurios didelės įmonės, kad mes nebūtumėm netgi priklausomi nuo vieno kažkurio vieno regiono. Tai kuo ryšių mes turėsime daugiau su skirtingais regionais, šalimis įmonėmis, tuo mes būsime atsparesni. Na ir kalbant apie Pietryčio Azijos regioną, tai tikrai tie ryšiai su kaimyninėmis šalimis labai sparčiai plėtojasi.
Gerai, kitas klausimas, ryšys, toks nepageidautinas, bet Kaliningrado tranzitas vyksta per Lietuvą, jau beveik mėnesį atnaujintas, ar viskas sklandu?
Viskas yra sklandu ir iš šitos pusės galiu tikrai patvirtinti jau kelintą kartą, kad Lietuvos valstybė iš savo pusės yra padariusi viską, kad tranzitui būtų sudarytos galimybės, visos galimybės. Ir kai mes kalbame apie tranzitą, tai mes kalbame apie galbūt tris tokius dalykus. Pirmas dalykas, kad būtų sudarytos galimybės keleivių tranzitui, kuris vyksta, kad būtų sudarytos galimybės nesankcionuotų prekių tranzitui, kuris vyksta. Ir lygiai taip pat mes turime dar vieną papildomą aspektą, kad būtų sudarytos galimybės tam tikrų sankcionuotų prekių tranzitui iš Rusijos teritorijos į Rusijos pagal griežtus limitus ir užtikrinant griežtą kontrolę, kaip yra nustatyta Europos Sąjungos teisės aktais. Tai būtent šitų trijų sudedamųjų dalių tranzitas yra galimas, natūralu, apie ką daug diskutuojama, kadangi toks tranzitas yra galimas ir mokėjimai yra teisėti ir galimi. Na, bet tranzitas iš kitos pusės lygiai taip pat yra komercinė paslauga. Čia kartais, daug diskutuojama, galbūt tai yra valstybės funkcija. Ne, tai nėra valstybės funkcija. Tai yra svarbi paslauga, bet tai yra komercinė paslauga. Valstybės funkcija yra užtikrinti, kad tranzitui būtų sudarytos galimybės, kad jisai būtų teisėtas, atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus. Bet, pavyzdžiui, atsiskaitimai, apie kuriuos daug diskutuojama, tai yra grinai komerciniai santykiai. Ir komercinių santykių dalyviai, kiekvienas dalyvis turi teisę rinktis finansų įstaigas. Ir jeigu viena finansų įstaiga, galbūt dėl vienų ar kitų priežasčių atsisako aptarnauti arba nustato labai didelius kažkokius reikalavimus aptarnavimui, tai mes pasaulyje turime labai daug finansų įstaigų tiek Lietuvoje, tiek kaimyninėse šalyse, tiek Europos Sąjungoje, kurios gali tą aptarnavimą atlikti.
Gerai, bet tarkim, Šiaulių banko vadovas Vytautas Sinius pasakė, kad valstybės institucijos turi pasakyti, ar tranzitas yra valstybė reikšminga funkcija. Ką jūs sakot, kad taip nėra, o jūs tai, jiems pasakėt tiems bankams, nes jie laukia panašu tokio atsakymui, skaitant banko asociaciją.
Mes bankams esame pateikę per Lietuvos geležinkelius raštą, labai aišku, kuriame mes tiesiog pakartojame tai, ką tik minėjau, kad tranzitas toks yra galimas, reiškia ir mokėjimai yra teisėti ir mes paprašėme, atsižvelgite į šitas aplinkybės, priimdami tuos mokėjimus, jeigu jie atitinka jūsų visus rizikos parametrus. Nes dar turėkim galvoje, jeigu sankcionuotas subjektas, kokia nors Rusijos įmonė, kur yra sankcijų sąrašuose arba jų vadovai yra sankcijų sąrašuose. Jeigu vykdo pervedimą, tai toks pervedimas niekada nebus galimas. Ar tranzitui, ar ne. Tai yra vienas dalykas, ir mes paprašėme bankų į tai atsižvelgti. O tos visos, žinot, formuluotės, tai yra komercinė paslauga. Svarbi paslauga, bet tai yra komercinė paslauga. Mes negalime tranzito sulyginti su valstybės funkcijomis tokiamis kaip pensijų mokėjimas. Tai nėra pensijų mokėjimas. Tai nėra kokios gynybos užtikrinimas, tai nėra tokio lygio funkcija, tai yra komercinė paslauga. Ir šitoje vietoje, na tikrai, turime nuolatinės konsultacijos, turime įvairiausių klausimų susijusių su mokėjimais. Tai nėra naujas dalykas, tai nėra šito mėnesio klausimas ir tai net nebus šito ar ateinančio mėnesio klausimas. Na, nuolat tų klausimų vyks, nes sankcijos yra įgyvendinimo, sankcijos yra nuolat koreguojamos. Privatus subjektai lygiai taip pat keičia savo poziciją sankcijų ir komercinių santykių su sankcionuojamais objektais ar kare dalyvaujančiais objektais atžvilgiu. O, na, jeigu taip galėčiau visiškai bendrai pasakyti, tai sklandžiausias tranzitas vyks, žinot kada? Kada baigsis karo veiksmai. Tai sprendimas yra labai aiškus.
Bet Rusija, kadangi karas dar nesibaigė, naudojasi progą dar ir tą triukšmą toliau kelti ir notam mosikavosi ir visa kita. Kaip Jūs manot, ar jie dar gali paveikti Europos komisiją, pavyzdžiui, peržiūrėti vėl gairės, mažinti galbūt tas kvotas ir panašiai, ar tai jau Europos komisija yra tvirtai pasiryžusi stovėti ties tais paskutiniais sprendimais?
Na, negirdžiu apie kažkokias diskusijas, yra nustatyti labai aiškus parametrai, na ir mes juos įgyvendinam. Ar galėtų kažkokių pokyčių būti, jau tada turėtų būti visų Europos Sąjungos šalių sutarimas, bet kaip mes puikiausiai girdime, pastaruoju metu diskusijos tikrai apie nesušvelninimą sankcijų, o apie griežtinimą, kalbant apie vizų išdavimo panaikinimą piliečiams, kam aš asmeniškai pritarčiau ir daugiau kitų aspektų. Aš sakau, išeitis yra labai paprasta. Nustokim vykdyti tuos baisius dalykus, kurie šiandien vyksta Ukraina.
Na, žiniasklaidoje yra pastebima tokia trintis tarp jūsų vadovaujamos ministerijos ir užsienio reikalų ministerijos, sprendžiant šituos sankcijų klausimus ir Kaliningrado tranzitą. Tai ar jaučiate pasitikėjimą iš valdančiosios koalicijos, nes vis tik užsienio reikalų ministerijai vadovauja didžiausios partijos pirmininkas?
Žinot, kaip aš atsakyčiau, galbūt kažkas tą trintį norėtų matyti, bet patikėkit, su Gabrieliumi mes bendraujame nuolatos ir galiu paimti telefoną, paskambinti bet kada ir naktį ir visą laiką gausiu atsakymus ir klausimai, dėl kurių mes kartu dirbame ir kurių derinamės, yra labai platus ir labai įvairūs ir susiję su daugeliu aspektų. Ir tranzitas, kuris kartais, na, žiniasklaidoje labai taip sureikšnimas, yra tik tai, nežinau, viena iš dešimčių klausimų, kuriuos mes šiandien turime ant stalo ir kuriuos kiekvieną kartą deriname. Tai visiškai darbiniai normalūs santykiai ir tikrai be užsienio reikalų ministerijos ir glaudaus darbo su užsienio reikalų ministerijos, susisiekimo ministerijos darbo rezultatų lygiai taip pat nebūtų.
Gerai, kitas klausimas apie pasitikėjimą. Jūs po visų baltarusiškų trašų tranzito skandalų ir pokyčių Lietuvos geležinkeliuose, kai buvo atleistas tuometinis vadovas Mantas Bartuška, esat patenkintas tuo, kaip šiuo metu veikia Lietuvos geležinkeliai, ar viskas išsisprendė visos problemos ten?
Darbinių klausimų yra visą laiką labai daug, turime tikrai labai glaudų santykį su valdyba ir artimiausiu metu su valdybos pirmininku ir vadovu turėsime susitikimą, tai tų klausimų tokių sprendžiamų yra labai daug, bet aš juos laikyčiau tokiais, na, normaliais darbiniais. Kas vyksta šiuo metu geležinkeliuose, tai tikrai geležinkeliai gyvendina labai didelę transformaciją, kurios, na, dėl tam tikrų geopolitinių priežasčių ir sukrėtimų, kurios yra, na, tokio masto per tokį trumpą laiką įgyvendinta nebuvo. Ir, na, kuo galiu pasidžiaugti, kad tie pokyčiai, kurie yra daromi, na, mano vertinimu, yra įgyvendinami sklandžiai. O kad darbinių klausimų įvairiausių yra ir bus, tai natūralu. Bet tai toks mūsų darbas.
Kaip suprantu, rimtomis diskusijomis nelaikote diskusijų ardyti rusiškus bėgius, o kaip jūs manot, matant, kad Lenkija neturi problemų su Kaliningrado tranzitu dėl to, kad jinai tiesiog neturi tokių bėgių kaip čia Lietuva, ar Lietuvai reikia ilgoje perspektyvoje nuspręsti visiškai galiausiai atsisakyti rusiškų bėgių ir persikloti visus geležinkelius į europinius?
Matot, esmė yra ne rusiškų bėgių ardymas, esmė yra, kad mes turėtumėm europinio standarto bėgius. Ir žinot, kaip mes per visą nepriklausomybės laikotarpį, dabar tik tai pirmą kartą pradėdami tilto statybas per Nerį, Rail Baltica, europinio standarto geležinkeliui reikalingo, tik tai pradėjome pirmas tokias, tokio masto plyno lauko investicijas į geležinkelių infrastruktūrą, tai mes tik tai dabar pradėjom realiai europinio standarto vėžę statyti. Taip, mes turime europinę vėžę iki Kauno intermodalinio terminalo, aš ją vadinu lėtąją vėžę, na, ten dar nėra ir signalizacijos sistemų ir panašiai, bet per ją jau dabar atvyksta daug krovinių ir iš Ukrainos, ir vežame daug ką į Ukrainą. Prasidėjo tik tai dabar reguliarūs pervežimai į vakarų Europą geležinkeliais, mes to neturėjom. Tai mes, kitaip sakant, neturime europinio standarto geležinkelio tinklo. Tai kaip mes jau jį turėsime Rail Baltica, kurią būtinai, čia yra gynybinis Lietuvos interesas, reikia išplėsti iki Klaipėdos uosto, kad ir europinio standarto bėgiais būtų sujungtas ir Klaipėda, mūsų uostamistis, su europinio standarto geležinkelio vėže. Kada mes turėsime tokią tinklą išplėtotą Lietuvoje, tada mes galėsime daryti tam tikrus žingsnius, galbūt ir dėl esamos linijos keitimo į europinį ir panašiai, bet tai truputį tolimesnio laikotarpio perspektyva, nes daryti kažkokius drastiškus žingsnius dėl dabartinio tinklo, kai tu neturi europinio, tai mažų mažiausiai yra neatsakinga. O ilgalaikiai perspektyvoje taip, mūsų ateitis yra europietiški bėgiai vienareikšmiškai. Ir aš kaip sakau, su europietiškais bėgiais mes turbūt ir pabaigsime savo integraciją į vakarų Europą, integruodami ir susisiekimo sistemą, konkrečiai geležinkelių tinklą. Nes dabar dar iki integracijos dar tikrai, tikrai daug trūksta.
Kalbant apie Ukrainą ir Ukrainos krovinius, tai Klaipėdos jūrų krovinių kompanija Bega skelbė prieš kelias dienas, kad prieš savaitę į tanklaivį buvo pakrauta 15 tūkstančių tonų ukrainietiško saulėgražų aliejaus siunta. Tai gal plačiau žvelgiant, kaip mūsų uostui, mūsų logistikai sekasi padėti Ukrainai gabenti savo krovinius?
Tai jeigu taip mes žiūrėtumėm į paskutinius 3 mėnesių laikotarpį, tai į Lietuvą atvyko kokie 25 traukiniai su ukrainietiškais kroviniais ir daugiausia tai yra grūdai, būtent keliaujantis į Klaipėdos uostą. Ir šiuo metu, na, žvelgiant į tuos kontraktus, kurie yra ir galimybės, tai maždaug per savaitę 2-3 traukiniai atvyksta iš Ukrainos į Lietuvą. Lygiai taip pat į Ukrainą vežam daug naftos produktų, nes čia poreikis yra milžiniškas ir štais klausimais net ir tiesioginį ryšį pakankamai glaudų palaikau su savo Ukrainos kolega, Ukrainos infrastruktūros ministru. Mes žiūrime, kaip išplėtot vieną terminalą, kad naftos krovinių galėtumėm iš Lietuvos išvežti Ukrainą kuo daugiau. Problema yra ta, kad pas mus atvažiuoja tiek, kiek gali pravažiuoti per Lenkijos ir Ukrainos pasienį. Na, kitaip sakant, reikia išplėtotos infrastruktūros. Tai vienas dalykas, kas bus ateityje, tai tikrai bus naujas transporto koridorius, kurio anksčiau nebuvo, ir dėl to ir su Lenkijos puse, su Ukrainos puse mes dirbame, kad palei Lenkijos rytinę sieną ir atsirastų geležinkelio, išplėtota geležinkelio vėžė su atitinkamais terminalais, perkrovos pajėgumais ir panašiai. Tai, na, kalbant apie Klaipėdos uosto krovą, tai kol kas tik kiek yra labai minimalus, bet jie minimalus ne dėl to, kad mes neturėtumėm pajėgumų ar negalėtumėm, tiesiog fiziškai per pasienį negali atvažiuoti tiek krovinių, kiek norėtų ukrainiečiai, kad atvažiuotų, ar kiek norėtumėm mes, kad atvažiuotų. Tiesiog, kai ta infrastruktūra nebuvo plėtota, o visa infrastruktūra yra susijusi su rytais, tai per vakarus kol kas mes turime iššūkių, bet tai yra ta kryptis, kurią mes einame, na ir tiesiog toks sutapimas, bandome padaryti viską, kad maksimaliai padėtumėm.
Dar viena tema, jinai, na, turbūt viena aktualiausių šiuo metu Lietuvoje, tai elektros kainos yra rekordinės, kaip tai paveikia susisiekimo sektorių?
Kaip ir visa ekonomika, tai tikrai, na, tam tikras smūgis konkurencingumui ir, žinot, jeigu elektros kainos na, visur, visose šalyse, su kuriomis mes konkuruojame, kiltų vienodai, tai yra viena, jeigu išsiskiria, na, Lietuva ar Baltijos šalis, tai yra kita, na, natūralu, tai yra tam tikras smūgis, bet kalbant apie ilgalaikę perspektyvą, kalbant apie Lietuvos strategiją, apie atsinaujinančius išteklius, kai mes jų turėsime pakankamai, o tai jau artimiausiu metu bus, na, kainos yra fiksuotos, na, ir situacija bus kitokia. Deja, na, dabar turime tokią situaciją, kokią turime. Ir kalbant ne tik apie elektros kainas, kalbant ir apie tas pačias kuro kainas, ir tai veikia visą susisiekimo sektorių, ne tik kelių transportą, bet ir tuos pačius geležinkelius. Na, aš galėčiau pasakyti ir Rusijos pusė, ir Baltarusijos pusė, tiesą pasakius, šių metų vasarą padidino pervežimų tarifus. Kodėl tą padidino? Nes patiems jau karo veiksmai turi tam tikrą poveikį ir sąnaudos didėja. Tai visi iš to, kas vyksta, geopolitinėme lygmenyje tik tai pralašė, dėja.
Na ir paskutinis klausimas, tai Tarptautinė civilinės aviacijos organizacijos taryba beveik prieš mėnesį baigė tyrimą dėl nutupdyto Ryanair lėktuvo skridusio iš Atėnų į Vilnių ir nutupdyto Minske ir konstatuota, kad Baltarusija elgėsi neteisėtai ir skelbta, kad išvados bus perduotos Jungtinių tautų vadovui. Kas toliau?
Mes esame tokioje situacijoje, kurioje nesame buvę. Mes turime ataskaitą, kurioje visi surinkti duomenys rodo, kad Baltarusijos režimas ir Baltarusijos pareigūnai atliko tam tikrus veiksmus, kad lėktuvas būtų neteisėtai nutupdytas. Mes turime duomenys, ir ataskaitai yra duomenys, na, įsivaizduokit, skrydžių kontrolieriaus, kuris jau matė, kad kažkas vyksta ne taip, slaptai įrašytus pokalbius, ir jam duotus parodymus daryti vieną ar kitą. Kitaip sakant, jau kad sprogmuo lėktuve, tai Baltarusijos režimas buvo susigalvojęs gerokai anksčiau, negu lėktuvas pakilo. Ir netgi faktai, visokie elektroninio laiško laiškai netgi rodo, kad lėktuvui iš pradžių pasakyta nutupti ir po to tik Baltarusijos pusė gavo duomenis, kad ten tariamas yra sprogmuo. Tai kitaip sakant, ataskaita vienareišmiškai juodu ant balto visam pasauliui sako, kas yra įvykę. Ir tiesą pasakius, visos šalis, išskyrus Baltarusiją ir Rusiją, na, su ta ataskaita ir su tomis išvadomis sutiko. Dabar klausimas, kas vyks toliau, ir šitoje vietoje, na, daug sprendimų gali būti. Bet mes esam tokioj situacijoj, kad tai yra precedento neturintis atvejis, na ir žinot, Jungtinių tautų struktūroje matysim, kas ten gali būti, kol kas vyksta daug diskusijų.
Ačiū Jums už Jūsų skirtą laiką, susisiekimo ministras Marius Kuodis.